Bli kjent på Arne, du som initiativtageren her. Fortell oss.
Altså, bli kjent navnet, det kommer fra første medlemsbladet til Øystre Slidre Næringsforening, som ble utgitt i 1990. De kalte det Bli kjent i Øystre Slidre, men til daglig så sier vi bare Bli kjent. Så det er der navnet kommer fra. Det navnet har forfulgt oss siden. Vi bruker det på medlemsbladet vårt, og vi bruker det nå på podden, som vi kaller Bli kjent-podden.
Så, ikke sant, for en som litt i fanklubben til det der medlemsbladet, så du har ikke tenkt å legge det helt ned?
Det får vi se. Det alt til sin tid. Nå er det film og podcast vi konsentrerer oss om. Vi har fått innvilget penger fra kommunen, så vi kan kjøre et prosjekt med dette her, og hittil så har vi gitt ut 11 filmer om medlemsbedriftene, og vi har tenkt å lage flere filmer, og det som legges ut på YouTube og Facebook og medlemssida vår, blikjent.no.
Du, Arne, er jo en ildsjel. Du har jo stått på for det næringslivet i Øystre Slidre gjennom mange år. Hva er det som driver det?
Ja, det er kort og godt at jeg brenner for næringsliv, småbedrifter. Jeg har drevet selv en enmannsbedrift i 23 år, og jeg vet hvor vanskelig det kan være, og opp- og nedturer, og jeg vet hvor vanskelig det er å bli større. Så jeg vil bidra til at spesielt de små bedriftene blir synlige, men også være gitt til hjelp for hele næringslivet.
Det er jo et fantastisk engasjement, og så skal vi prøve å være med å bistå med da, Erik.
Jo da, det er klart at vi er heldige. Altså, egentlig så var det var litt sånn, når vi ble spurt om dette, så var det var ikke så mye nøling. Og i og for seg for deg, Kjell, som har slitet i 8 år her i samme område med et tungt ordførerkjede, men det er jo ikke bare det du har drivet med egentlig. Du må fortelle oss litt, altså, vi kjenner deg jo egentlig kun som ordføreren.
Nei, jeg bruker å si at jeg holdt på å gå konkurs en rekke ganger, så jeg brenner veldig for næringslivet, og det var faktisk, det er mange år siden da, det takket jeg at stille til valg, og var så heldig å bli vært som ordfører i 8 år, nå driver jeg helt andre ting, men jeg har, det var nettopp det næringslivet, og det at jeg hadde prøvd med, og jeg visste kanskje at jeg kunne være med å bistå litt, men veldig moro å kunne være med i denne podcasten, og hjelpe til, og kanskje vi kan få noen fram til å skinne.
Kanskje du har glemt det, Kjell, men jeg husker hva du sa til meg før du ble ordfører, og da sa du at Bli kjent-bladet vårt, du leste gjennom det kvelden før du skulle bestemme det, og da så du det fantastiske næringslivet som har vært opp til 190 medlemsbedrifter i denne lille kommunen, at det var det som fikk deg til å bestemme deg for å og stå til valg som ordfører.
Det stemmer veldig godt. Og pluss at Erik, som jeg har kjent gjennom mange år, og var med å motivere en del, men det stemmer nok veldig bra det, at det var nettopp det fantastiske næringslivet vi har. Og gjennom den rollen vi har nå, Erik, så vi jo fortsatt litt som vi med å hjelpe næringslivet.
Jo da, vi jo heldige. Altså, vi får lov til å være på skistadion på Bertelstølen og gjøre litt arrangement, eller gjøre litt hva skal jeg si, næringsutvikling, fordi at det det vi driver med når vi lager nye løyper. Vi rehabiliterer lysløyper, vi styrer vel litt løypekjøring, og det skal vi også snakke om senere når vi får den første gjesten vår inn her. Så skal vi også snakke litt om løypekjøring i Øystre Slidre, for det vel kanskje det vi brenner for, denne lille bygda på Beitostølen som endret seg fra en alpindestinasjon med et langrennstilbud til en langrennsdestinasjon med et alpintilbud. Og det har nok vært de siste 20 årene hatt mye moro rundt det.
Ja, og den første podcasten vi skal ha, den skal nettopp handle om ski og skisesong og hva du kan oppleve om vinteren. Og vi får besøk til mange flotte næringsaktører, og ikke minst vi får besøk til noen som står på litt ekstra for at folk skal trives, ikke minst i skiløypuden vår.
Men tilbake til deg, Kjell. I og for seg de siste 8 årene, eller de siste 9 årene som ordfører, du har jo hatt et år pause nå, men før det, hva drev du med egentlig?
Oi, jeg drev med så mangt. Jeg har hva tenker vi om? Begynner vi gammel, vet du, Erik. Jeg har drevet med opplevelsesturisme, jeg har drevet butikk, jeg har drevet restaurant, jeg har drevet gal, og jeg har vært ganske engasjert I, kallet næringsutvikling på regionalt plan. Jeg representerte blant annet næringslivet inn I Valdres Natur- og Kulturpark I den første perioden, og det var jo litt kanskje de for meg, og ikke minst der jeg har et stort, stort engasjement for idretten lokalt. Så før jeg ble ordfører og før jeg nå ble stadionsjef, så har jeg vært ganske mange timer på nettopp skistadion. Og så det litt artig nå om dagen, midt på svarte vinteren, og snøga ned, og vi driver og produserer snø for neste års skiløyper. Og det jo din idé, Erik.
Ja, I og for seg så var det jo det, fordi at vi fikk jo, vi fikk vel det egentlig bokstavlig talt midt I trynet I 2011, hvor vi verket klarte å arrangere Beitosprint. Vi var helt på hekta, hadde lyst til å arrangere en verdenscup, men måtte da krype til korset og levere den over til gutta på Lillehammer. Og det var jo da vi bestemte oss for at vi skulle lagre snø over sommeren. Og så har vi vært heldige. Vi har fått penger fra staten til store deler av disse prosjektene. Lært veldig mye. Og det vi driver med nå er jo ren skjær galskap. Altså det minus 15-20 grader ute. Og allikevel så produserer vi snø midt I snøhaven. Det Men det tøft, og det hva skal vi si, en form for forsikring for at vi da får lov til å ha Beitosprint, og ikke minst Beitosprinten 2021, som kommer til å være to NM-øvelser, hvor det på grunn av en lang rar sesong rundt OL I Beijing ikke blir noe NM-del igjen, og de har lagt to av NM-øvelsene til Beitostølen. Så vi jo heldige. Vi får lov til å ha alle de beste skiløperne på besøk I november hvert år.
Du har jo et fantastisk nettverk innen idretten, Erik, og det jo mye at du som har dratt en del til disse arrangementene til Beitostølen. Kan du si litt om hva du gjorde før du kom hit?
Ja, da, jeg, altså, du jo, det blir jo litt sånn født og oppvokst på flat asfalt på Bøler. Det klart at det alltid moro når vi snakker om små og store skoler, I hvert fall. Ikke på Bøler skole. Det var vel litt sånn at de bygde Bøles I 55, så kom vi unga I 56, og vi var over 400 unger på samme trinne, klasse fra A til L. Manglet ikke kamerater, kanskje du hadde litt for mye kamerater, eller litt for dårlige kamerater, det vet jeg ikke. Så videregående, forsvaret ikke minst, idrettsoffiser I forsvaret, og så over I salg, og var mange år I salg, solgte alt fra moteklær til joggesko, deretter over på arrangement, jobbet med Norway Cup, fikk lov til å jobbe med Frode Kyvåg I mange år, og ikke minst faren til Christian O'Sullivan, som vi møter nå på håndball-VM, har vært en av mine gamle kollegaer. Før jeg da I 2000 ble lurt hit opp til Beitostølen, og har vært her siden, så jeg har 20-årsjubileum I høst, så dere blir ikke kvitt meg.
Nei, det godt å ha det her, og ikke minst den erfaring og rutine. Og så det litt artig da. Jeg husker når du ble invitert første gangen, og du var på middag jo med når jeg drev I Åttnetune. Så ringen sluttet.
Ja, jeg husker det jeg også. Med de høye herrer I idrettslag og I arrangement på Beitostølen på ditt gamle, din gamle restaurant I Åttnetune. Så det var bra det.
Ja da, og nå litt med kokklere selv, men heldigvis skal vi ikke lage podcast alene. Vi skal ha mange gjester her, og de skal være med å farge podcasten, og så skal vi prøve da å snaltere borti, som man sier på Valdres, passer mye inniblant, men det jo gjestene våre som skal skinne.
Ja, det jo morsomt også å se at yngre utøvere klarer å slå seg inn I de norske landslagsdiskusjonene, definitivt. Og Jon Rolf Skamo Hope, velkommen til oss.
Jo, tusen takk for det. Litt av en sesong du har hatt hiten til. Jeg fornøyd selv?
Ja, jeg veldig fornøyd. Det har gått over all forventning.
Ja, for at vi kan gjøre en liten recap på det. Han jo her på Beitosprinten og blir nummer 4 på Beitosprinten. Men det kanskje enda bedre når vi passerer nyttår. Vi reiser til Granåsen på NM på ski og får en fjerdeplass der også. Og det jo bare på den 15 fri, så det bare 1,5 sekund ned til, eller opp til bronsemedaljen, skal vi kalle det det. Jon Rolf, hvordan dukker du opp her oppe? Du bor her oppe, altså.
Ja, det stemmer det. Jeg bor her og veldig glad I Beitostølen. Jeg må jo si det. Jeg har vært her I alle ferier siden jeg var 10 år med familien og fant egentlig fort ut at her har jeg lyst til å bruke mer tid, så det var et lett valg når jeg var ferdig på videregående hvor jeg skulle flytte etter det.
Vil jeg si at vi kan si at Beistøl har tatt litt å være med og bidratt litt til grunnlaget for at du ble skiløper?
Ja, det kan jeg egentlig si. Det var liksom her jeg bestemte meg når jeg var liten guttung at ski var veldig morsomt og ville prøve å bli så god som mulig. Så Beitostølen har hatt stor innvirkning på min satsing. Ja.
Han har jo hatt mye meritter med som ung, Erik.
Ja da, allerede, altså jeg la merke han første gang som 15-åring I Hovedlandsrennen, og fortalte han akkurat at han hadde også vinn I ungdomens hovedkolorenn, det jo, hva skal jeg si, NM for 13-14-åringer. Og så han jo god hele veien som junior, og han blir jo juniorverdensmester to ganger I siste året som junior I Schweiz I 2018. Så han har I og for seg følt opp dette greiene her, nå har han jo da også vært U23-løper, det vil si at han har deltatt I U23-VM, men egentlig, hvor, altså vi bør kanskje ta det fra starten av. Hvor du egentlig kommet fra?
Jeg kommer fra en liten bygd som heter Hyen, som ligger I gamle Sogn og Fjordane, ganske langt ut mot kysten. Da. Og der jeg oppvokst på en gård, og har egentlig gjennom hele oppveksten jobbet på gården og vært mye aktivitet.
Ja, I og for seg, det tror jeg jo litt på. Jeg ser jo det langt mellom hver gang det dukker opp en Oslo-gutt fra flat asfalt I de norske landslagene. Jeg tror egentlig den der oppveksten på kli og melk kanskje veien å gå. Men altså, når jeg snakker Hyen inne I Nordfjord, det vet jo jeg. For jeg vet jo at det flere skiløpere som kommer derfra.
Ja, det stemmer det. Det jo noen to kjente brødre som heter Morten og Roger og Jufvik. Så de har jo helt klart vært en inspirasjonskilde, og ikke så langt ifra Hyen så finner jo du Oddbjørn Hjelme sitt, så det er jo en skibygd da.
Men fra skibygd I Hyen da, til Beitstølen, hvordan kvaliteten mener du har oppå her da, I og med at du sier at du har vært så glad I Beitstølen?
Nei, det jo veldig kompakt. Du har liksom alt veldig nærme deg, og du kan slå på deg skia rett utenfor døra og gå lange fine skiturer, og ikke minst har du en veldig fin utsikt da, som jeg glad I. Så alt blir jo liksom, restitusjon blir mye, du får mer tid til restitusjon, og du får liksom gjort det du vil da. Og så må jeg trekke frem at det jo veldig trivelige folk her også da.
Det går litt rykter om det at du har fått deg kjæreste I Østersliter, eller hva kom først, kjæresten eller gutten?
Ja, det stemmer at jeg har fått med kjæreste her, så det jo helt klart, det har jo vært trekkplass til det også. Men det skal sies at jeg flyttet hit før jeg fikk kjæreste, så jeg har det på det regnet.
Jeg kan jo fortelle at det skiskytter Marit Øygaard som kjæresten til Jon Rolf. Du litt svett I luggen. Hva har du vært ute på nå?
Ja, det stemmer det. Jeg har vært ute og gått en lengre skitur. Så jeg rakk akkurat å komme hit for å få til med mat og alt. Så det sånn jeg liker det.
En lengre skitur, og det betyr?
Nei, det var vel en knappe 5 mil, så vanlige folk vil jo si at det var litt lengre enn en liten skitur.
Kjell, har du mer ting?
Jeg vil si at det veldig trivelig å ha en jordrolf her, da. Det liksom, du alltid positiv, og du veldig flink til å profilere både Beitstølen og Østre Slire, så du har jo vært en god ambassadør for oss. Og nå det jo, skal du utenlands da, og representere både Norge og litt Østre Slire da, I tillegg til Hyen.
Jo, selvfølgelig. Jeg har eller Østre Slire I tankene, ja. Det veldig, det artig å bli satt pris på lokalbefolkningen her også, det må jeg si.
Ja, du på vei, som Kjell sier, til et U23-VM. Du skal til Finland, du skal til VU og Katti. Hvilke av disse distansene? Jeg ser jo at det fire distanser. Hvor du har din største mulighet?
Nei, jeg vil jo si at den 15-skøyting, den vel kanskje den jeg har mest ammunisjoner på.
Ja, folkens, det viktig at dere følger med på resultatene fra U23-VM fredag 12. Februar. 15 kilometer friteknikk, og Jon Rolf Skamo Hope skal representere Hyen, Øystre Slidre og Norge i U23-VM.
Masse, masse lykke til, og tusen takk for at du tok deg tid.
Jo, tusen takk for at jeg fikk muligheten til å være med.
Ja, vår lokale helt da, Jon Rolf Skamo Hope, han var jo særlig fornøyd med skiløypen og treningsfasilitetene på Beitstølen. Og vår neste gjest, det en av deg som da sørger for at nettopp han har trikkeskinn når han skal ut og gå.
Ja, for det snør ikke skiløyper på Beitostølen heller. De nødt til å få produsert og preparert de løypene. Og løypekjører Knut Ole Rudi, hvordan det? Du oppe klokka fem hver eneste morgen?
Nei.
Det var klart svar. Jeg trodde løypekjøring skjedde før jeg kom ut av køya.
Nei, han må stå opp da han må det, og så må han ta og kvile litt da han kan det.
Det jo litt av kunsten kanskje med tilpasset, men det i hvert fall slik at ofte når mø kommer danglene på jobb om morgenen, da det jo kordfløyelsmønster og flotte løyper. Ja,
det nok sjelda det begynner å legge senere enn halv sju normalt sett, hvis det ikke er uvær, men prøv å begynne 60, i hvert fall, og hvis været tillater det.
Men apropos det med været tidligere, det jo efter da på mørgesiden når lyset på det, sitt vakreste i januar oppe på Slettefjell, så har det hendt at jeg ser at det løypemaskin oppe der, og det et fantastisk lys, og tenker jeg at nå må det være ganske greit å være løypekjører. Men kan du si litt om hverdagen ellers som løypekjører?
Er det noen episoder som har du hatt noe dette året som... Som har vært vanskelig?
Ja, altså det begynte jo veldig bra, og så plutselig så var vi litt redd til at det skulle være bløtt oppe i gravåren, så vi la om, prøvde å legge om løypa litt der, og så så det ikke så skråbratt ut, men det var veldig skråbratt, så det var en løypemaskin som seilet litt sidelengs, så belta tå og fikk krukt litt forskjellige saker, så det... Det ble en større operasjon der.
Ja, vi må vel fortelle at gravordene er jo, det er jo røft 10 kilometer inne i fjellet fra Beitostølen.
Ja, ordentlig på Snøfjellet. Utsikt både...
Men skråbratt, var, altså at terrenget var skrått?
Ja. Ja. Men vanligvis så går det over en liten, altså i enden på et kjern. Og i og med at maskinen hun ble blaut nede i på Olebekken litt lenger ned, så prøvde de å unngå det oppi der, og da gikk det gale, så hun sklei litt sidelengs, så belte høpet til, og ble en litt større operasjon på noen dager.
Men et uheld skjer sjelden alene, og ikke flere som var uheldige nettopp jo. Denne dagen.
Mens han så satt oppi der og ventet på assistanse, satt og ventet sånn, da ringde det fra Javli og Ydin, da satt han Jan-Ove Bredesen fast i en bekk der og trengte hjelp.
Så da var det dobbelt utrykning?
Ja, så jeg rykket ut med skuter og ble stående oppi gravåren og ventet på en tråkkemaskin, mens han tok da skuter ned og tok en annen tråkkemaskin og berget han i Javli, og det gikk jo heldigvis da mye bedre uten noe større problem.
Så gøtt samarbeid med gode naboer og de ulike løypelag i Østre Slidre, det er viktig for å få til gode skispor.
Det er veldig viktig å kunne hjelpe innan.
Ja, for dere har jo sånne opplegg hvor dere møter hverandre, altså har steder hvor Ydin og Javli løypelag kjører et visst beta, og så overtar dere egentlig.
Ja, vi har noe overlapping, har en løype som på en måte vi kjører begge to, så det, ja. Da må vi være enige om sporsetting og... slike ting, så det, men det går veldig bra.
Det er en fordel at de to løypene møtes, det forstår jeg. Men hva er det beste med å kjøre løypa, synes du?
Nei, det er frihet, og det å ikke behøve å trø opp på folk, egentlig. Være litt, nå er ikke noe å leke utpreget ensom ulv, men likevel så er det litt gøtt å ha det slik fritt, altså det er jo ikke, det er jo på en måte kan si, fritt med ansvar på en måte.
Men altså, dette jo dyrt utstyr. Det jo, ja. En tråkkmaskin koster mye, mye penger. Jeg vet jo at dere har med GPS'er og kjører på GPS-spor, men allikevel, det jo høyfjell, det jo du risikerer ikke å stå fast, du risikerer ikke å altså, komme i situasjoner hvor du stresset, hvor du blir litt redd.
Jo, det jo veldig, veldig skummelt å bli stresset, for at tekene med ro jeg forsiktig, så går det stort sett veldig bra. Så jeg har ikke hatt noe større problem med at jeg har sett meg fast eller kjørt sunt og like ting, og det tror jeg mye på grunn av at tek det helt med ro, i hvert fall første turraden tar det helt, helt med ro, så får du ikke skjedd så mye galt.
Da har vi jo skifører på rundt og ved beitestølen, inkludert Valdersflyet fra ja, sist i oktober, når vi tek høl på Snøhaugen til en gang til langt ut i mai, men hva gjør du om sommeren?
Nei, da er det veldig mye før det liksom ferietid, så er det blir jo på flyet da, så lenge i fjor så var det jo 5. eller 6. juni, så var siste dagen vi tråkket løype på der. Det var jo tåke og regnvær, så det var bare på trass siste dagen, men det var, kom jo, jeg fikk kjørt hele runden, så det var moro. Tror jeg ikke var mange som var etter det.
Nei, det klart at det jo fantastisk. Det jo et produkt som vi ikke flinke nok til å selge, tror jeg. Nei. Det der med, hva skal jeg si, vårskiløping-produktet vårt på Valdresflya, hvor folk kan gå på ski til, det jo som du sier, til langt ute i juni, og jeg tror at hva skal jeg si, skiløpere i Norge har en tilbøyelighet til å si at nei, nå det påske, så nå sesongen slutt, og da har man jo alle muligheter til å drive den treningen og gå på ski enda to måneder. Så det jo bare å oppfordre folk til å komme på fjellet, og det jo, det vet jo du som ute og kjører, at det en fantastisk fin tid, mai på Valdresflya, kan du jo få fantastiske dager med skare, og kan gå egentlig på kryss og tvers hvor langt du vil.
Ja,
absolutt. Men da går jo sesongen mot slutten, og hva gjør du da når du pakker bort sporleggeren for siste gang før sesongen?
Nei, da det å få inn maskinen og så få bytte alt som til olje og filter og sette over deg og bestille teknisk kontroll, som da kommer en gang løpet av sommeren, og så det også å få de materialene vi da kjørte om vinteren, og så det å få laget noen klopper der det trengs.
Og så har du kanskje litt fri igjen?
Ja, jeg har etter et par første litt dårlige feriesummer, så har jeg vært litt stri på da til juli måned, da det fri.
Det har du helt sikkert fortjent. Tusen takk for at du tok det tid til å være her sammen med oss.
Jo, bare hyggelig.
Ja, vi har pratet en del om ski og skiløype, og de som kanskje bruker skiløypen aller mest, det jo de som har fritidsbolig i Øystre Slidre.
Ja da, og vi har jo en haug av, hva skal vi si, snekkere og snekkekyndige og hyttebyggere i Øystre Slidre. Men altså, Øystre Slidre er jo ikke bare Beitostølen, det jo i hvert fall veldig tydelig, og vi ser at det utvikles hytteområder både midt i bygda og sør i bygda, og akkurat nå så befinner vi oss midt i bygda, nemlig på Robolsøvda. Og Øyvind Robol, velkommen til oss.
Tusen takk for det.
Ja, du driver Øystre Slidre Byggservice, og i tillegg så du nå i gang med et større prosjekt gjennom Jotunheimen Utvikling, som da handler om hytteutvikling i Robolsøvda. Kan du si litt om det?
Ja, jeg kan begynne med Øystre Slidre Byggservice. Det et enkeltmannsforetak. Jeg driver stort sett alene sammen med Arne Roble, og vi helter stort sett innover Ydinområdet. Litt rann på Beistel, men veldig lite.
Ja, jeg var jo heldig og fikk lov til å ha han litt på Bertelsølen, det må jeg innrømme. Altså, Øyvind var og rehabiliterte noen smørbuer for oss som isa og det rant vann gjennom taket. Han satt på et nytt tak, han var og spiste frokost eller lunsjen sin hos meg hver eneste dag, så egentlig for meg så er han ganske godt kjent.
Ja da, nå er heldig å kjenne Øyvind, men det ikke sikkert alle kjenner det. Kan du si litt om hvilken type arbeid du gjør da i byggeservice?
Nei, vi tar på oss veldig mye restaurering, påbygg, uthus, alt mange andre ikke vil gjøre. Men vi tar også på oss nye hytter, men liksom innover Ydin så er det ofte å påbygge på 30 kvadrat, anneks på 30 til 50 kvadrat, og restaurering til tak, eller stort sett restaurering til hytte, det det man stort sett drev med nå de siste årene.
Det tenker folk setter pris på. Det noen oppdrag som vanskeligere, eller har jo vært mer spesielle enn andre?
Det klart at når hytta forholdsvis dårlig, og så vil byggherren liksom ta vare på det, hva gjør du da? Og da lytter du prøve å finne en slags mellomting, da, og prøve å finne en løsning som han fornøyd med.
Og samtidig så jo da antageligvis annekse det som best på den gamle hytta, etter at dere har vært der?
Ofte så det sånn, ja.
I tillegg til anneks og vedlikehold, så det da i gang med et større hytteprosjekt i sammen med andre oppe på Robertshøvda. Kan du si litt om det, og hva du har å tilby der?
Ja, vi har seks kundeagere som slår seg sammen, og dannet Jotunheimen utvikling for ganske mange år siden. Og det har tatt en god del år før vi har kommet dit med i dag. Og
kan jeg få bare skyte inn... Har Kjell vært vanskelig som ordfører, eller?
Ja, bare helt håpløs, vet
du. Ja, her får han positivt påskrevet. Men etter jeg nå ga meg, så har du fått mer fart på prosjektet.
Ja, nå har vi selv faktisk 18 tomte, og det jo, ser ut som det flere på gang med. Nå ja. Står det faktisk 6 ferdige grunnmurer oppe der, som nå blir ferdige hytte på nå i løpet av våren.
Har du noen av de prosjektene? Altså at du...
Jeg har fått en ja. Til deg, som vi skal begynne på nå i mars.
Tøft.
Grunnmur står ferdig, så venter bare på byggesettet.
Mm. Ja, men det spennende. Hvordan folk det som kjøper hytte og ikke?
Det vanlige folk, slik sier jeg du.
Ja, men kommer de fra alle mulige plasser?
Ja, det stort veldig mye fra Lillestrøm, Bærum. Det kommer stort sett nøyen til.
Hvorfor hver dag kjøper hytte og ikke?
Det vel litt roligere enn det på Beistølen, og det billigere, ikke minst, på tomtinden. Og det kort vei ut til skiløypa, og naturen ellers. Kort vei til vindin, elve, fiske.
Så det mange ting dere kan oppleve fra Robertshøvda innover i fjellet.
Det vel litt andre kvaliteter enn egentlig i Beistølen. Altså, hvis du tenker på Beistølen med høykvalitetshytter og hva skal jeg si, høyprishytter, ikke minst, så vil vel kvaliteten være like bra på Robertshøvda, men til en helt annen pris, og jeg tror egentlig de markedet der er spennende, og vi ser jo på antall hytter som er solgt, at det har noen når det løsner nå, at det har vært veldig spennende.
Ja, det utrolig artig. Men du sier det naturen, og det skiløypuden, og det området rundt. Har du noen favorittplasser innover der som du har lyst til å dele med lytteraden?
Ja, jeg har jo støl på Skjærstølen. Det synes jeg i hvert fall er fantastisk, og der er også en kort vei ut i skiløpet. Da har jo... Du kan jo gå til Beistølen, du kan gå til Skage. Det er mange fine runder rundt der.
Men hvis du da ikke er på et hyttetak, en bygge en vegg, en sette opp en hytte, eller fikse en mur, eller hva du måtte gjøre, og du har litt fri, hvor legger du turen hen?
Vi har hytte på Hvaler, så vi reiser ofte dit. Og så har vi nå 2 sønner i Trøndelag, og da er vegen ganske fort dit. Og der har vi en liten jente på halvannet år, så litt mer skundhus dit da.
Ja, det kan jeg forstå.
Bestefarstid er bra. Bestefarstid er fantastisk.
Ja, men flott. Vi gleder oss over den flotte utviklingen du har hatt i Robertshøvda, men du har hatt tomte fortsatt, så det er muligheten til å kjøpe.
Ja, det er en god del hatt, så det er bare å komme og kjøpe.
Ja, har du da lyst på vakker natur og flotte omgivelser midt i Østre Slidrefjellet, så ta kontakt med Jotunheimen Utvikling.
Ja, Arne, vi går mot slutten av denne aller første podcasten, og er du fornøyd?
Jeg er fornøyd. Dere har gjort en god jobb, og løsløpende, litt humor, og mange fine gjester. Og så er det jo sånn at i Østre Slidre så har vi veldig mange flinke næringsdrivende med lokal kompetanse både vinter og sommer. Så jeg synes det er godt å få høre litt hvordan de har sin hverdag.
Så vi får akkurat sjansen en gang til. Kjell, har du planlagt noe for neste gang?
Ja, jeg gleder meg veldig, og jeg er også glad for at vi får lov til å fortsatt være med. Ved neste sending så er det vinterferietid, og da skal vi prate litt om det du kan oppleve i Østre Slidre i vinterferien. Det er alltid fra topptur til å kite til hest skal vi prate om, vi skal prate om hund, og vi skal prate om ski og skismørning, og det noe av det beste jeg vet. Neste etter å lage snø.
Ja, du jo midt oppi det der med å lage snø om dagen. Du hadde en bra historie fra den snøproduksjonen din, hadde du ikke?
Jeg vet ikke, jeg synes det har mange, både plundrete historier og for meg i hvert fall litt komisk øyeblikk da. Vi laget snø midt på vinteren, og det snøga jo ganske mye i perioden når vi faktisk driver med det, og noen ganger har det kommet ganske mye snø. Blant annet i fjolvinter, når jeg da drev ned i en kom og justerte noen kraner og så videre, så steg jeg opp at det er et voldsomt snøvær, og da kom det to små danske jenter forbi, og de lurte på hva i all verden de drev med. Så fortalte jeg at de drev å lage snø, og da kikket de på hverandre, og kikket tilbake på meg, og lurte på hvorfor det.